მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ან უსმენთ დილის საუბრებს. მე ვარ ნიკონ ერგაძე, რომელიც დროებით უძღვები ამ გადაცემას, მისი მუდმივი წამყვანის და ავტორის ნინო გელაშვილის ნაცვლად. და მოკლედ გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დღეს და შემდეგ გადავალთ უკვე ამ რაღაცის გაკეთებაზე. ძირითადი თემა დღეს ჩვენი იქნება კანონ პროექტი, რომლის მიხედვითაც მკაცრდება პარკირების წესები. უბრალოდ არა მხოლოდ ეს არის პარკირების წესებიც მკაცრდება, მაგრამ ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვა ტროტუარზე გაჩერებულ მანქანას დაუყოვნებლივ გადაიყვანენ ევაკუატორით, უნდა განისაზღვროს საავტობუსო ზოლებში ტაქსის გადასვლის და გაჩერების ადგილები, მანქანის საქარემინაზე ჯარიმის ოქმს აღარ დატოვებენ. ბლომად კიდევ სხვა რაღაცებია, რომელსაც ვიცი რომ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხა საიძეც Facebook-ზე და სხვაგანაც მარტო ჩვენთან არა, ძალიან ცხოველი გამოხმაურება მოჰყვა ამ კანონ პროექტს. ესეთი ბევრი საპირისპირო აზრია, ზოგი მიესალმება ამას, ზოგი ამბობს, რომ ჯერ ადრეა. და ამ კანონ პროექტის ავტორს, საქართველოს პარლამენტის წევრ ბექა დავითულიანს დაველაპარაკებით დღეს ამასთან დაკავშირებით. არა მარტო უშუალოდ ამ კანონ პროექტზე, არამედ სისტემაზე, რომ ზოგადად რა არის გასაკეთებელი, როდის არის გასაკეთებელი და ვინ უნდა გააკეთოს. შეიძლება თუ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა, ანუ Facebook-ზე ლაივის ქვეშ შეკითხვა დაწეროთ და ნახავ და წავიკითხავ, ან დარეკოთ ნომერზე, რომელსაც მე გამოაცხადებ, ან ეხლავე 2983 327. ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ ჩვენი რადიო თავისუფლების Facebook-ზე, ასევე დილის საუბრების Facebook-ზე, ცალკე გვერდი არის, და შეიძლება ეხა გვისმენთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. თავს ახლა შეიძლება არ გვისმენთ, მაგრამ შესაძლებელი არის მოსმენა. ყოველთვის იყო ორ შაბათიდან დილის საუბრების და ასევე ჩვენი მეორე გადაცემის საღამოს თავისუფლების მოსმენა შეგეძლებათ რადიო პალიტრაში, პალიტრაზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9. უფრო კარგად ჩამოვაყალიბე, ვიდრე თავიდან ვიფიქრე. ახლა გეტყვით ახალ ამბებს. ჯერ საქართველოს ამბები დაიწყოთ. სალომე ზურაბიშვილმა გააკეთა განცხადება პრეზიდენტ სააკაშვილის შეწყალებაზე, რომ სერიოზული დიაგნოზის შემთხვევაში ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებულიო. ის ელაპარაკა გამოცემა Foreign Policy-ს და როდესაც მას კითხეს, რომ შეწყალებასთან რა პოზიცია გაქვთ დაკავშირებით, რომ მან თქვა, რომ ექსპრეზიდენტის შეწყალება საზოგადოებაში პოლარიზაციას გაზრდის, თუმცა ამასთან დაკავშირებით მან ასევე დაამატა ის, რომ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული თემა არის მნიშვნელოვანი და თუ მიხეილ სააკაშვილს მძიმე დიაგნოზ დაუზომენ, მაშინ ეს გარემოებებს შეცვლიდაო. მე შევიწყალე სააკაშვილის პარტიის რამოდენიმე ლიდერი მას შემდეგ, რაც მათ განაჩენი გამოუტანეს. ეს იყო შარშანი, იმ დროს ფიქრობდი, რომ ეს ხელს შეუწყობდა შერიგების და დეპოლარიზაციის პროცესს. ახლა ჩვენ სრულიად საპირისპირო პოზიციაზე ვართ და სააკაშვილის შეწყალება საქართველოში ინტენსიური პოლარიზაციის საკითხი იქნება, რადგან არის ქვეყნის ნახევარი, რომელიც ერთხარეს მტკიცედ დგას და ალბათ უმრავლესობა ნებისმიერი ფორმით შეწყალების წინააღმდეგიაო, თქვა სალომე ზურაბიშვილმა. და შემდეგ დაზინარო, თუმცა როგორც უკვე თქვით, არის სხვა საკითხი, რომ თუ მას ნამდვილად დაუსვეს რაიმე სერიოზული დაავადების დიაგნოზი, მაშინ ვფიქრობ, რომ ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებული მისი ჯანმრთელობის დასაცავად. კითხვაზე შეშფოთებულია თუ არა გზავნილით, რაც სააკაშვილის დაკავებით გაეგზავნა მსოფლიოს. პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ მგონია, რომ სააკაშვილი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიაო. ამასთან დაკავშირებით სააკაშვილის ოჯახმა, ოჯახის წევრებმა, დედამ, მამამ და ძმებმა რუსთავის 12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან საზოგადოებას გააცნეს მიმართვა. ისინი მოითხოვენ სააკაშვილის უცხოეთში სამკურნალოდ გადაყვანას და 2 მაისამდე 18 საათამდე მისცეს ხელისუფლებას ვადა, მინდა მიმართოს სამოქალაქო საზოგადოებას დედებს, მამებს, ძმებს, შვილებს, ვისაც ღირებული ადამიანის სიცოცხლე, გთხოვთ დაგვეხმაროთ მიშას სიცოცხლის გადარჩენაში. მინდა ასევე მიმართო პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებმაც ძალიან აქტიური როლი უნდა ითამაშონ იმაში, რომ არ განმეორდეს საქართველოში ის ტრაგედია, რისი გამოცდილებაც გვაქვს. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, გავერთიანდეთ ჩვენს ირგვლივო, ნე თქვა მიიყო განცხადებაში. დავით სააკაშვილმა წაიკითხა ეს განცხადება. მანამდე თუ არის ძრაზე ლაპარაკი, რატომ 27 აპრილს გამოქვეყნდა დასკვნა, რომელიც გამოაქვეყნეს კონსილიუმის წევრებმა, ექიმებმა, რომლებმაც სააკაშვილი საპატიმროში მოინახულეს ერთი კვირით ადრე, თითქმის 4-თვიანი პაუზის შემდეგ. და დასკვნაში ნათქვამია, რომ სააკაშვილის ორგანიზმი მოიხმარს საკუთარი ორგანოების დაშლის შედეგად გამოყოფილ ცილებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის ფორმალურად არ შიმშილობს, სწორედ კუნთოვანი მასის კლების ხარჯზე იკრებს წონაში. ეს არის ცილოვანი შიმშილი, რომლის მიზეზი არის ანორექსია, გააქციაო და ნინო ლომჯარიამ შემდეგ სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას ურჩია რომ შეიქმნას ჯგუფი ექიმების რომლებიც იმსჯელებენ და გადაწყვეტენ თუ სად და რა ფორმით იქნება უმჯობესი მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობა. მანვე თქვა რომ თუ ექსპრეზიდენტის მიმართ სახელმწიფო არ შეცვლის მიდგომას ეს გაუტოლდება არაადამიანურ მოპყრობას და დაირყვება ევროკონვენციის მესამე მუხლი. თავის მხრივ ქართული ეროვნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი კონსილიუმის დასკვნის შესახებ ლაპარაკისას თქვა რომ თუ ვინმე სურს და თუ ვინმე ითხოვს სააკაშვილის გათავისუფლებას რაიმე ფორმით თუნდაც ეგრეთწოდებული სამედიცინო მკურნალობის მიზნით საზღვარგარეთ გადაყვანას და ასე შემდეგ ყველას უნდა ერთადერთი რამ ეს არის ომის გაჩაღება საქართველოში თქვა ირაკლი კობახიძემ და დაამატა რომ სახალხო დამცველიც არის იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი რომელსაც ჰქვია ომის პარტიაო. რაც შეეხება ომს კიევში გუშინ საღამოს უკრაინის დედაქალაქში ორი აფეთქება მოხდა, მალევე მას მერე ჩატარდა შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერესსა და უკრაინის პრეზიდენტს ვლადიმირ ზელენსკის შორის. აფეთქებები, რომელსაც მოყვა შავი კვამლი, მოხდა მალევე მას მერე ორი ლიდერის პრესკონფერენცია ჩატარდა და რომლის დროსაც გუტერესმა დაგმო მხეცობა, რომელიც მოხდა კიევის მახლობლად ქალაქ ბუჩაში, სადაც რუსეთის ჯარის მიერ რიქაურობის დატოვების შემდეგ ნახეს მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი მკვლელობის მტკიცებულება. შემდეგ გუტერეშმა პორტუგალიის ტელერადიო კომპანიას განუცხადა, რომ კიევში მოხდა თავდასხმა შეზრული ვარ არა იმიტომ, რომ აქ ვარ, არამედ იმიტომ, რომ კიევი წმინდა ქალაქია, როგორც უკრაინელებისთვის, ასევე რუსებისთვისაცო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მანერთი მოწოდების შემდეგ აპირებს მიმართოს კონგრესს თხოვნით, რომ ამ ქვეყანამ უკრაინას გამოყოს $33 მილიარდი. ამის შესახებ ცნობა გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის მოხელე. პოდოლაკმა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა რატომ მანიმენს გვარით მოიხსენია, მაგრამ ნუ ვიცით რატომაც უბრალოდ გვარით უფრო არის ხოლმე ხანდახან ნახსენები. მიხაილო პოდოლაკი, რჩეველი უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის, წერს რომ ყველა პრორუსი ოლიგარქი დეოლიგარქიზაციას დაექვემდებარებაო ტვიტერზე და წერა მან ამის შესახებ. ბოლოს რუსეთმა დასავლეთი გააფრთხილა, ნუ გამოცდით ჩვენ მოქმედებასო, მოთმინებასო და არა მოქმედებასო. ეს ხო ახალი ამბები გუშინდელი ძირითადად და ახლა მინდა გაჩვენოთ ერთი ვიდეო, ნაწყვეტი უბრალოდ ვიდეოდან, რომელიც ჩვენმა სამსახურმა მოამზადა რადიო თავისუფლებამ და ჩვენი მეგობარი ტასო შეხვდა უკრაინელებს, რომლებიც ომს გამოეხსნენ თბილისში. ერთი დღე გაატარა თბილისის რკინიგზის სადგურში, სადაც ცხოვრობს რამდენიმე ათეული უკრაინელი დევნილი, ანუ არა უშუალოდ სადგურში, არამედ იქ სასტუმროს ნომრებში, და გაესაუბრა მათ, კითხა როგორ ცხოვრობენ და თქვენც შემოგთავაზებთ. ხა თვითონ ფილმი 20 წუთიანია, თავიდან ბოლომდე ვერ გაუშვებ, უბრალოდ 1-2 წუთს შემოგთავაზებთ და შემდეგ გადავალთ უკვე სტუმარს დავაბარგებით.
Если бы не она, мы бы, наверное, там бы и погибли в Мариуполе, потому что она нас вывезла, вот я не могу опять, потому что ужас в связи с войной, вообще зрение испортилось, и она это вывезла нас на машине. Если бы все, что осталось у нас, это машина, все.
И кота забралась.
Да.
Да, когда начинались обстрелы, я сразу его выхватывала, потому что он вечно под ванной прятался, еще куда-то. И я сразу брала эту клетку, пыталась его как-то... Мне родители кричат: «Настя, беги, потому что начинаются обстрелы». Я говорю: «Нет, я без кота никуда не пойду, потому что это просто уже как сын наш стал, второй мой брат».
Все было же там оккупировано, да, российскими войсками, и некуда больше вывозить людей. Люди просто хоронили вот своих родственников, знакомых прямо во дворах. Вот могил столько много вообще. Именно вот выходишь, и люди выкапывают и хоронят людей, потому что...
Ну, или в один день, когда мы уже переехали на первый этаж, мы с соседями ходили, посмотрели, ну, что рядом по районам у нас, тут рядом ближние дома. И мы идем, и тут на втором этаже горит квартира, здесь идет обстрел, здесь уже трупы лежат накрытые, здесь люди пытаются тушить, кто-то бежит в подъезд. И я стою вот так вот посередине, смотрю на трупа, смотрю на людей горящих, смотрю то, что обстрел идет, и думаю, что мне делать. Либо идти помогать, либо плакать над трупом, либо идти тоже, ну, прятаться, бежать куда-то. И я вот так просто стою и не понимаю, что мне делать и как мне быть вот в этой ситуации. Мне хочется и помочь, мне жалко всех. И самой тоже не хочется умирать, потому что вот уже, ну, я слышу свист, и я не понимаю, вот что мне в этот момент делать.
Ну, у нас прямое попадание в квартиру было. Из танка, да, крупнокалиберная. Хорошо, что украинские военные до этого были, они как, ну, Пришли, их три человека было. Вот, и они защищали, вот, как и нас тоже, и предупреждали, что будет обстрел. И вот как раз вот очередной раз они говорят, выходите к лифту, потому что более безопасное место. Вот, мы вышли, говорят, сейчас будет обстрел, выходите. Мы вышли, ну, буквально там, ну, минуты три, и прямое попадание просто. И все, и квартиры нет, все сложилось, все. Одна кухня только уцелела, и то трещины пошли. Ну, вот, если бы мы...
Судага интересов, человек взгляд, я спил, мы чуем все... Facebook-ის გვერდზე გვაქვს გაზიარებული საიძეს გვიდევს, მოკლედ, უბრალოდ რამდენიმე წუთი გაჩვენეთ, რომ იქნება დაინტერესდეთ მეთქი და ასევე ალბათ განმარტებაც უნდა მოვაყოლო, რომ ვინც ხა რადიოთი გვისმენთ, შეიძლება ფიქრობთ, რომ რატო არ არის ნათარგმნი, ვის მოეთხოვება, რომ რუსული ეცოდეს, ან თუნდაც, რა ვიცი, რამე სხვა ენა ქართულის გარდა, ხედა სუბტიტრები აქვს ვიდეოს, ვინც ვიყურებთ Facebook-ზე. ნახავთით და ნუ ვინც არა და ვიფიქრე, რა ხა წუთ ნახევარი რადიოში არა უშავს მეთქი. ახლა გადავიდეთ საქმეზე. თილამშვიდობისა, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. როგორც გვეკითხარი თავიდან, პარლამენტარი ბექა დავითულიანი არის ჩვენთან. ის არის ავტორი კანონ პროექტისა, რომლის მიხედვითაც ახლა ეს წერა ხოლმე სათაურში რომ გამკაცდება პარკირების წესებიო, მაგრამ მარტო მაგაზე არ არის, ანუ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ტროტუარებზე მანქანის გაჩერებასთან ბრძოლა გამკაცრდება, როგორც ასეთი რამდენიმე ის არის ერთი ის რომ ვთქვათ ევაკუატორის მას დაუყოვნებლივ გადაიყვანს და არ ექნება საშუალება რომ ტროტუარზე იყოს, ამას გარდა არის ლაპარაკი იმაზე რომ ველოსიპედის ბილიკზე მოძრაობა დგომა ან გაჩერება მანქანისთვის უფრო კაცრად დაიშჯება ვიდრე აქამდე, პარკირების წესის დარღვაზე ჯარიმა 10-დან 50 ლარამდე გაიზრდება, ბლომად რამეებია, რომელიც რაც მე ვნახე ჩვენ საიძეს Facebook-ზე სხვა მედია საშუალებების ეროზე როცა ამის შეხება გამოქვეყნდა, ქვევით არის ხოლმე ცხარე კამათი, არა მარტო მე ვიფიქრებდი პარტიული ხაზების მიხედვით, იმიტომ რომ ჩემ მეგობრებთანაც მიკამათია ბევრი აი მსგავს საკითხებზე, რომელთანაც სხვა მხრივ ძალიან ერთ პოზიციაზე ვართ, მაგრამ ეს მანქანა ტროტუარზე აბასად გავაჩერო, რა გავაკეთო, ჯერ მომიწესრიგონ პარკირების ადგილები და მერე გამიზარდონ ჯარიმა. ალბათ თქვენც როგორც ამ კანონ პროექტის ავტორს ბევრი მოგიწიათ მტკიცება, თუნდაც თქვენივე პარტიის წევრებთან ან ესეთი საკითხია რა, სერიოზულად ასე სხვადასხვაობას იწვევს ხოლმე, ხო ასე?
დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს მენელებს. ესე იგი, უნდა დავიწყოთ ალბათ იმით, რა წარმოადგენს თანამედროვე, ნუ მეგაპოლისებში, დიდ ქალაქებში სატრანსპორტო პოლიტიკა, ხო და როგორ იმართება. როდესაც 2017 წელს ეს მენეჯმენტი, ეს ადმინისტრაცია მერიის მოდიოდა, ნუ არჩევნებზე გამოდიოდა პროგრამით, ჩვენ შევისწავლეთ, მაშინ მე საკრებულოს წევრად ვიყიდი კენჩ, შევისწავლეთ მთავარი ყველაზე აქტუალური საკითხები რა იყო თბილისელებისთვის, ხო? პირველ რიგში ეს იყო ქალაქური განაშენიანების პრობლემის მოგვარება, ანუ ურბანული წესრიგის დამყარება, მეორე ეს იყო სატრანსპორტო პოლიტიკა და მესამე იყო გარემოს დაცვა, რა პრიორიტეტების მიხედვით. და პირდაპირ აკავშირებდა ხალხი სატრანსპორტო პოლიტიკას გარემოს დაცვასთან. ხო რა უნდა გვექნა ჩვენ, ხო? ავიღოთ გამოცდილებები რამდენიმე დიდი ქალაქის. დავიქირავეთ სპეციალური ჯგუფი უცხოელების, ესტრა ესეთი კომპანია ფრანგული, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოცდილება მსოფლიოში სატრანსპორტო პოლიტიკების დაგეგმვის და მასთან ერთად შევიმუშავოთ პოლიტიკა. მთელი თანამედროვე სამყარო, თავიდან ჩვენც ასე ვფიქრობდით, რომ პარკინგის ადგილები უნდა გაგვეზარ და გამოგვესყი და რაღაც კერძო საკუთრებები და გზები გაგვეფართოვებინა, ეს იდეა ჩვენთანაც ბევრს ჰქონდა. თუმცა ამ ექსპერტებთან საუბარში პირდაპირ და მარტივად ითქვა, რაც უფრო დიდი იქნება გზები, რაც უფრო მეტი საპარკინგი ადგილი გექნებათ, მით მეტი მანქანა იქნება და ვერასდროს თქვენი ნაკაც მანქანებისას ვერ აუხოთ. სულ გექნებათ საწობი და აღმოჩნდებით კოლაფსში. დღეს თბილისში დაახლოებით მილიონამდე მანქანა მოძრაობს, რაც ნუ ამ მასშტაბის ქალაქისთვის არის ძალიან მძიმე, ხო? ამიტომ ну, შევიმუშავეთ რაღაც სტრატეგია ამ თანამედროვე ტენდენციებზე დაფუძნებით და ეს მდგომარეობს შემდეგში. პრიორიტეტი უნდა მიენიშნოს ქვეითებს, ფეხით მოსიარულებს, ნომერი 1 პრიორიტეტი. შემდეგ ამას მოყვება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართულად მუშაობა და მხოლოდ ამის შემდეგ ინდივიდუალური ტრანსპორტი. Ну, მანამდე რა თქმა უნდა ქვეითების კატეგორიაში გადის პრაქტიკულად ველოსიპედები და ესეთი არამოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებები. ქედან გამომდინარე მაშინვე დავიწყეთ ესეთ და ნუ ეკომეგობრული ინდივიდუალური ტრანსპორტი კიდევ უფრო პრიორიტეტულია ვიდრე სიტყვაზე მოტორიანი ტრანსპორტი. ამაზე დაფუძნებით დავიწყეთ ამ კონცეფციის შექმნა სატრანსპორტო პოლიტიკის, რომელიც ნუ დაწერეს და ჩვენთან ერთად იმუშავეს ამ ფრანგული კომპანიის წარმომადგენლებმა და ნუ ჩვენ ახლა შევისწავლეთ ამასობაში და გავერკვიეთ როგორ ხდება. ამიტომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ხო ავტობუსების პარკი რო გამოიცვალა, მეტროს ვაგონების შეკეთება რო წავიდა ინტენსიურად, მიკროავტობუსებზე ამხელა ამბავი რო იყო, რატო ქენით რო უცბად გამოცვალეთ, ხო? ეს ყველაფერი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე თუ არ მოწესრიგდა და უფრო კომფორტული არ გახდა, მაგალითად ავტობუსით, ну რაღაც შემთხვევებში მიკროავტობუსით მგზავრობა და მეტროთ, ვერასდროს ამნაკაც ვერ შეაჩერებს. Ну, это синхронизებული უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ერთმანეთში და ეს რეფორმაც განხორციელდა. ანუ ძირითად გადამზიდავ ტრანსპორტს წარმოადგენს მეტრო, ну, მეტროს დაფარვა ყველაფერთან ხო არ აქვს. ამიტომ ავტობუსები არ აპარალელებენ, არამედ სხვა მაგისტრალურ მარშრუტებზე დადიან და მიკროავტობუსები საბოლოო ჯამში უნდა იყვნენ მოკლე მარშრუტებზე უბნის ცენტრებიდან, რაიონული ცენტრებიდან, ნუ კონკრეტულ შიდა უბნებამდე.
ერთი და ჩაგეკითხოთ, რომ მოგცემ სახელმწიფოს რო გააგრძელოთ, ჩვენ როცა ამბობთ თავიდანვე დავიწყო შეკითხვა, რომ ვინ იღებს და ვინ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებებს. როგორც ვთქვი, ხა თქვენ როგორც პარლამენტარი ხართ, ანუ კანონპროექტი არის შეტანილი, ასევე ალბათ ხა
მართლობელი ხართ, ხო, მე ავრიე ერთმანეთში. ავრიე ერთმანეთში და ავრიე, იმიტომ რომ როდესაც ამაზე მუშაობდი, საკრებულოსებრი ვიყავდი და მუშაობდი და პარლამენტში გადმოვედი და ნუ ამ კანონს.
ხო და რა
დამუშავებაში.
პარლამენტმა რა უნდა
მუნიციპალიტეტი.
მერიამ და საკრებულო.
ხო, მუნიციპალიტეტი, ანუ მერია, ამისი სამყვანი რგოლი ამ საკითხში. Ну, мэрия თანამშრომლობს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან, რომელსაც სატრანსპორტო პოლიტიკასთან შეხება აქვს, მაგრამ მერია გამწევი რგოლი ამ თვალსაზრისით. ჩვენც პარლამენტი აქ უბრალოდ მერიას ვეხმარებით რეფორმის განხორციელებაში. ეს ინიციატივაც რაც წარმოდგა, ხო, არის მერიის ინიცირებული, მან წამოიწყო ამაზე მსჯელობა და ჩვენთან თანამშრომლობით დავამუშავეთ კანონპროექტი. ესე იგი, ამ ეს მიმართება ესეთია, კონცეფცია ესეთია, როგორი უნდა იყოს საბოლოო ჯამში ქალაქის სატრანსპორტო პოლიტიკა. ეხლა ამ პოლიტიკის აღსრულებას რამდენიმე ინსტრუმენტი ჭირდება, ხო? ერთი, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ მეტრო მუშაობდეს გამართულად, ასე ეხლაც რაღაც პრობლემები შეგვექმნა, ხო? მაგალითად ვაგონების შესყიდვაში გარკვეული პრობლემები არის, ნუ ტენდერი ვერ შესრულდა თავის დროზე ავტობუსების პარკის მშენებლობის. ამიტომ დღეს, აი ამ წუთას ჩვენ რომ საუბრობთ, მოქალაქეებს გარკვეული რეფორმა მიდის, ახალი მარშრუტები შეიქმნა და ჯერ დასინქრონებული არ არის და მოქალაქეებს პრობლემა აქვთ, ხო, IP-ის საათი და
მე რაცმენია, მე თან არ ქონია პარკირების გადასახადზეც Facebook-ზე არაერთი ჩივილი მინახავს. რამდენად სისტემა სწორად არის აწყობილი, რომ ჩამოაჭრეს ფული, რომ არ უნდა ჩამოეჭრეთ, რაღაც გავსა იყო ლაპარაკი.
ამ მაგაზე გადავალ, პარკინგზე გადავალ, საბოლოო ჯამში ყველაზე მეტი სასაუბრო ალბათ პარკინგზე გვაქვს. მაგრამ აი ეხლა ამ წუთას მე და თქვენ რო საუბრობთ, არის პიკის საათი, ხალხი სამსახურებში მიდის და იმიტომ რომ ეს რეფორმა ჯერ პროცესშია და ბოლომდე ასე ვთქვათ, არ დამჯდარა იმ რელსებზე, რომელზეც საბოლოო ჯამში უნდა დაჯდეს. ეხლა პრობლემა აი ამ წუთასაც შეიძლება მოქალაქეებს აქვთ დროულად სამსახურში მისვლის, იმით რომ გადავსებულია მიკროავტობუსები, რომლებიც მიდის მეტრომ და იმათ აქვთ თავისი გრაფიკი, როდის უნდა გავიდნენ, ადრესი სხვა სისტემა იყო, რაც მეტჯერ გავიდოდნენ, მით-მეტ პულს მიიღებდა ანაზღაურებას ძღოლი და ასე შემდეგ და ნუ ესენი ახლა რამდენიმე კვირის საკითხია და მოწესრიგდება საბოლოოდ. მაგრამ თავარი არის რომ ხდება სინქრონიზება რა, ანუ მეტრო არის ძირითადი გადამზიდი, ავტობუსები მაგისტრალურ მარშრუტებს გააკეთებს, სადაც მეტრო არ უდგება და მიკროავტობუსები უბნებში ივლიან. ეს საზოგადო, ნუ თან დაიხაზება ავტობუსზე ზოლები და გახდება სწრაფი მოძრაობა. ჭავჭავაძის მაგალითი, რომელიც ბევრს არ მოსწონს და ესეც იწვევს ასრთას ხაობას, იმიტომ არ მოსწონთ ავტომობილის მფლობელებს, ხო, ძირითადად, თორე ქვეითებს, ფეხმოსიარულებს ძალიან მოსწონთ და ნუ ავტობუსისთვისაც კომფორტულია, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად მიდის ავტობუსი დღეს. საბოლოო ჯამში აი ესეთი საავტობუსზე ზოლები უნდა იყოს მაგისტრალური გადამზიდავები. მგზავრებს.
ო, ერთი ჩაგერეთ, რაც მე წამიკითხავს, ან შეიძლება მეგობარმა დაწერა, არ ვიცი, მაგრამ ესეთი ფრაზა არის, რომ არ ხდება სამანქანო გზას ვერ გააფართოვებ, იმას აფართოვებ ყოველთვის რაღაცის ხარჯზე, ანუ ზევით ხარ აფართოვებ, ჰაერში აფართოვებ, ან ტროტუარის ხარჯზე, ან რაღაცა სილამაზის ან მოკლედ ან არის რომ გზა გააფართოვე, ნიშნავს რომ
გზა გააფართოვე, ნიშნავს გზა ფეხის ავტომობილს მიანიჭე პრიორიტეტი და ყველა დანარჩენი დაჩაგრე, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ვამბობთ რომ ეს უნდა მოხდეს პირიქით, იმიტომ რომ ყველა ცივილიზებულ ქალაქში ხდება პირიქით.
როდესაც სხვა ანერეთ არც გამოვა ხა რა
ხო ნუ აი არ არსებობს რომ თან ახლა მანქანების და კერძო ტრანსპორტის ფასი ხო ნელა ქვევით და ქვევით მოდის და ბოლოს ნუ მაინც ყოველას ერჩივნება, როცა იქნება შანსი რომ გამოვიდეს მანქანი და არ უნდა გერჩივნოს, რა საბოლოო. სხვა გზა არ არის, ვიცი რომ მტკივნეულია, მაგრამ უბრალოდ გამოსავალი არ არის, ბოლოს ყოველში აღმოჩნდებით და ვერ ვივლით უბრალოდ.
ტელეფონში რომელსაც გამოაცხადებ, თან რომ თუ რამე ვინმე დარეკოს და მე თვითონ რაღაც ძღოლი არა ვარ, შეიძლება ისეთი კარგი ჩამჭრელი შეკითხვა ვერ მოვიფიქრო, როგორც ვის უშუალოდ
აღწერება
ამას 2983 327 შეგიძლია დარეკოთ, ან თუ დარეკო არ გინდა და უფრო თანამედროვე ადამიანი ხართ, ან რატო ამბობ ხა ესე სულალურ ხუმრობას, Facebook-ზე შეგიძლიათ ქვევით მოგწეროთ, აი ესე წერს თქვენით ერთხელ მაინც გიმგზავრიათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, თუ არ ვიცი თქვენი გაკითხება თუმე, მე კი მანქანა
ერთხელ ან ორჯერ მაინც მიწევს მგზავრობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, სამწუხაროდ მე არ ცხოვრობ თბილისში, ცოტა ქალაქ გარეთ ვარ და ხშირად უფრო ხშირად მიწევს მანქანით ჩამოსვლა ქალაქამდე, მაგრამ ნუ როგორ არ მიმგზავრია, მიმგზავრია და გვირაში ერთხელ ან ორჯერ მაინც მიწევს ხოლმე როგორც წესი.
აი ერთ სვერელ ყოს მოდი ჩავრთოთ მოусმინოთ და შემდეგ მოგცემ საშუალებას, რომ გაგძლოთ, რო გვაქვს, ანუ გაცდით რომ კარგად თქვათ ყველაფერი. კი, მე მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ძალიან კარგი საკითხს მოუყარეთ თავი თქვენ ახლა და მადლობა ამისათვის. მე ბატონ ბექასთან ასეთი შეკითხვა მაქვს. ვარ ომის ვეტერანი, სოხუმელი. მაგრამ მხოლოდ თბილისში მაქვს უფლება ვიმგზავრო და ვისარგებლო იმ შეღავათებით, რომელიც არსებობს. მე ვიბრძოდი საქართველოსათვის და არა თბილისისათვის მარტო. რატომ არ არის ეს საკითხი დადებითად გადაწყვეტილი, რომ ყველას ჰქონდეს ომის ვეტერანებს ერთი და იგივე ის რაც არის ელექტრო რაღაცა, რომ ვიმგზავრომებ ზუგდიდშიც, ბათუმშიც და სოხუმშიც, როცა ჩალა ერთი და იგივე იყოს და არა მარტო ქუთაისში, სხვა არის თბილისში, სხვა არის ბათუმში, სხვა არის, რატომ ხდება ეს ასე?
მადლობა, გასაგებია შეკითხვა და ხო, გონივრული შეკითხვა, რატო ხდება ესე წესი, სხვა უნდა იყოს?
კი, სწორი შეკითხვა, მსგავს საკითხზე ზუსტად ეს ინიციატივა რომ დავაყენეთ, ქონდა მშელობა, ნუ პირველ რიგში ხო ომის ვეტერანები მართლა მარტო ერთ ქალაქისთვის ხო არის ბრძოლენ, იბრძოლენ საქართველოსთვის და იმსახურებენ ამ ასე ვთქვათ პრივილეგიას მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხო? თუმცა ეს არის მიბმული ჩაწერაზე. სადაც ხარ ჩაწერილი და სადაც ყოველდღიურად მოძრაობ, ის ქალაქები განიჭებენ ამის უფლებას. არ არის უნივერსიფიცირებული მთელი საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ ყველა ქალაქი თვითონ მართავს თავის სატრანსპორტო სისტემას. და აქედან გამომდინარე შეღავათებს ზოგან კერძოა საერთოდ ეს პარკირების სისტემა, მაგალითად გზავრობის სისტემაში კერძო კომპანიები აკეთებენ ამ ოპერირებას და ასე შემდეგ. ამიტომ რახან ეს ინდივიდუალურია, ინდივიდუალურად წყდება ხოლმე, მაგრამ ეხლა აი ეს ინიციატივა რომ დავაყენოთ. იგივე საკითხი დადგა შშმ პირებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაგალითად თბილისში მცხოვრებ შშმ პირს რო ჩადის ბათუმში, ასევე უწევს შშმ პირის თალკე ცნობის აღება ბათუმში, რომ ბათუმშიც მის მანქანას კონდეს პარკირების უფლება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე. ეს პრობლემა დგას, აქტუალური საკითხია და მეც ვაპირებ, რომ ამ შეღავათების პრობლემაზე დავილაპარაკოთ სხვა დიდ ქალაქებთანაც, იქნებ უნივერსიფიცირება მოვახდინოთ. არ ვიცი ახლა ეს ეკონომიკური თვალსაზრისით ის სატრანსპორტო კომპანიები როგორ მიიღებენ სხვა ქალაქების, მაგრამ ნუ რაღაცა მოსაფიქრებელი გვაქვს.
ან როგორ დავიდეთ ჩვენ ამბობთ ამას, როგორ გასაკეთებელია, მაგრამ რთულია და რაღაცა
ჩვენ შეიძლება არ იყოს, უნდა ვიმუშაოთ უბრალოდ რომ ამის საერთო ბაზა გაჩნდეს, ან რაღაც რომ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ საწვალებელი ყველგან ძალცალკე.
მოდი ერთ ფენელსაც მოусმენ. მადლობა რომ დაგეთ 2988 327 არის ჩვენი ნომერი. გისმენთ ეთერში ხართ? მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობათ.
აბა.
ბატონ ნიკო, მიესალმებით ეს თემასთან. მე ორი ესეთი კითხვა მაქვს. კერძო, პირველი, ეს მანქანების დაყენება ტროტუარზე მხოლოდ დილით იგზალება თუ ღამე შაქთ უხება რომ დააყენონდა რაღაც ღამეა და ხალხი უფრო ნაკლები დადის, ჩვენ მაინც გვიწევს ქუჩაზე სიარული? თუ მინიშნებული იქნება, ან რაბარა იქნება გაკეთებული საათები, რომ როდის შეუძლია тротуарზე და მით უმეტეს თუ რესტორნებთან მიდიხარ წინ და სასტუმროებთან ღამე ხდება იგივე ქუჩაში მანქანები აყენია тротуарზე კი ხალხი ნაკლები მოძრაობს მაგრამ სამაგოდ მანქანები მოძრაობენ ძალიან სწრაფად ერთია ქუჩაზე და კიდე უფრო საშიშია და მეორე შეკითხვა ტრანსპორტთან დაკავშირებით ეგეთ რაღაცა მაინტერესებს ძალიან კაი სისტემა იყვის როცა ავტობუსში ადიოდი და ხედი ბილეთს იმიტომ რომ ბილეთზე იწერებოდა საათი როდის შეიძინე და კონდა მახსოვრობაში საათ ნახევარი ეხლა რატომღაც ყველგან ხსნიან რომ ბილეთის ტრანსპორტი გაძვირდა თქვენ კაი ხალხო და ის ჩეკი მაინც ბილეთის საშუალება მაინც დაგვიტოვეთ რომ
აი მადლობა მადლობა ორი შეკითხვისთვის გასაგებია კაი კარგი შეკითხვებია ეს ვაცდის თუმას რომ გაქვს პასუხი მეორედან დავიწყოთ ბილეთი რატო არა რაღაც ტექნიკური საკითხია რა ხდება მანდ ბილეთის ამბავზე
არსებობს ოღონდ უკვე არსებობს ონლაინ ბილეთი რა გადავიდა ახალ ტექნოლოგიურ
ანუ არაფერი რაღაცა ის სხვა ის მეტი არ არის მანდ
ნუ ადიხარ გაქვს ან აპლიკაცია ან გაქვს სამგზავრობა არათი ჩვეულებრივი შედიხარ და ათლას იწყებს რომ საათ ნახევარი ერთი ბილეთი შეგიძლია იგზავრო მეტროშიც ავტობუსშიც მიკროავტობუსშიც საათ ნახევარი ერთ ფასად
ხო
შემდეგ ნუ თუ გადაჯექი საათ ნახევრის შემდეგ სხვა ტიპის ტრანსპორტში ახლიდან ხდება მოჭრა ამ
ტანკის ბილეთი რაც
გიხდება უბრალოდ ხელში არ გიჭირავს ჩეკი რა თორემ დანარჩენი ყველაფერი იგივეა ეს შეგიძლია თუ მსმენელს მიუმართავ შეიძლება ხო გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებს არ აქვთ ასე ვთქვათ ხშირი შეხება რაღაც გაჯეტებთან თორემ არსებობს პროგრამა რომელსაც პირდაპირ ჩანს და შეგიძლია დრო დააყენოთ და უყუროთ რამდენ ხანში გადის იწურება ვადა ხო მაგრამ თუმცა ის მესმის რომ ну проблемас უქმნის ვისაც არ აქვს ესეთ შეხება ტექნოლოგიებთან
და თანიშარი გამასწორებს თავიდან კარგ ახნის განმავლობაში ხა ბევრმა შეიძლება არის ის მარტო საქართველოს ბანკის ბარათები შეიძლება და გადახლე ტიბისის არიღებდა ხოლმე ეხა ორივეს იღებს და რაც არის გაცილებით უფრო დიდი შეღავათი იმიტომ რომ თქვა სიტყვაზე მე თუ ძირითადად ტიბისი თხმარობ ან ცალკე
ნუ თქვენ შეგიძლიათ ტელეფონში ჩამოტვირთოთ
ანუ შემიძლია ეხა აღარ არის პრობლემა მაგრამ იყო თავიდან
იყო ეს პრობლემა იმიტომ რომ ტენდერს რო აცხადებ რომელიღაც ბანკმა უნდა მოიგოს ამისთვის და იმ ბანკს პირობებში ედო რომ ნუ თუ მე მოვიგებ მაშინ ჩემი ბარათი ყოველს კონდეს ეს მისი მოთხოვნა იყო რა ერთგვარი ხო რა შეიძლება პირველ პრობლემას პარკირება ბორდილზე არა პარკირება აიგრძალება და გაჩერება მანქანის როგორც ღამის საათებში ისე დღის საათებში და ეს მე მგონი სწორი და ლოგიკურია იმიტომ რომ შეუძლებელია ახლა კონდეს იმის მოლოდინი რომ რაღაცა დავარღვიო ღამე დარღვევა შეიძლებაოდეს და დღისი დარღვევა არ შეიძლებაოდეს მე მგონი არ არის სწორი რაც შეეხება რესტორნებს და მსგავს აქტივობებს ნუ იქ ყველა ფრიჯობია მე მგონი რომ რაღაც ინდივიდუალური ტრანსპორტით არ წავიდეთ და საჭასთან არ ვისხდეთ არც იმიტომ რომ ნასვამობა შეგვიშლის ხოლმე და არც იმიტომ რომ გადატვირთულია ეს ქუჩები
მოდი აი პირველ კითხავთ შეკითხავს რომელიც არაერთხელ წამიკითხავს აი ტროტუარზე მანქანის პარკინგთან დაკავშირებით აბა რა ვქნათ
პასუხობთ პირველ რიგში როდესაც ვიცით რომ არის ნახცა ზონალური პარკინგი, აი აბა რა უქნათ, მაგრამ ჯერ ჩვენ დავიწყეთ ტენდერების გამოცხადება ისეთ უბნებში, სადაც გადატვირთულია მოძრაობა მიწისქვეშა პარკინგებზე. ესენი ძალაშია, ერთი უკვე აშენდა ესეთი პროექტი, ერთი ალბათ აშენდება მალე, მაგრამ სულ ჯამში 7 ადგილი იყო, სადაც გადატვირთულია მოძრაობა და ну звиря да როგორც წესი არ უნდათ ხოლმე რო პარკინგში ამდენი ფული ჩადონ ბიზნესმენებს მაგრამ იმიტომ რომ звиря გათხრები მე რე არქეოლოგია ჭირდება და მილიონი პრობლემა აქვს
მიწა სხვა ვერაფერს ვერიზამ მე
სხვა ვერაფერს ვერიზამ ეგ შემოგთავაზოს რომ იქნებ ქვეშ თუ შეიძლება რაღაც ბიზნეს ელემენტები შევიტანოთ სავაჭრო ცენტრის და ნუ ხო სავაჭრო ცენტრის იმას გააჩენ თუ არა ეგრევე მიზიდულობა ჩდება და იქ მანქანები მარტო იმ სავაჭრო ცენტრებისთვის ივლიან ხო რეალურად ამიტომ ესეც არ გამოდის პირდაპირ პარკინგზე გრძელვა يعني ამონაგების იმედად უნდა გათვალო ინვესტიცია ესე ჩამოვაყალიბეთ საბოლოო ჯამში თავი მუნიციპალიტეტმა ასე ჩამოვაყალიბა. ერთი არის ეს რომ ესეთი საპარკინგი ადგილები გაჩნდება, მაგრამ მე მესმის რომ ეს ვერ იქნება იმ მასშტაბის რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრას. ამიტომ გაჩნდა ზონალური პარკინგის იდეა. ნახეთ, ზონალური პარკინგის იდეა მდგომარეობს შემდეგში. გადატვირთულ უბნებში, აი მაგალითად ახლა დაანში მუხიანში, სადაც ფართო გზებია და ადგილები, როგორც ციტელ ზონებში, ციტელ ზოლებში კორპუსების არის მანქანების გასაჩერებლად, ასევე არის პარკინგზე მანქანის გასაჩერებელი ადგილები და ესეთ პრობლემა როგორც წესი არ არის ხოლმე. თანაც ციტელ ზოლებს არ ეხება ეს ჯარიმები, იმიტომ რომ ნუ ჩემი საკუთრება და ჩემ საკუთრებაში როგორც მინდა ისე გავაჩერებ ხო ჩემ ეზოში მანქანას. ხო, რაც შეეხება საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილებს, როგორც არის ტროტუარი და ასე შემდეგ, ზონალურ პარკინგზე, იმიტომ რომ საათობრივი ვიღაცა არ მივიდეს, მაგალითად მე მახსოვს ჩემს ძველ სახლთან ორი წადი მანქანა იდგა, რაც იქ ცხოვრობდი სულ. გაფუჭებული იყო, დააგდეს და აი ესე ეგდო, შეიძლება ხოც იგი რომ მივიდე რა.
გადაიხდები რა ხოლმე ტროტუარზე, არ ვიცი რამდენი წელია ეს მანქანა დევს ტროტუარზე, ისე რომ უნდა ჩამოხვიდე ტროტუარიდან, ანუ ვიცი.
ხო, ეხლა კანონში ამასაც ვითვალისწინებთ, იმიტომ რომ გადაიხდე წელიწადში 50 ლარს და შეგიძლია წელიწადში 50 ლარად 50 წელი შეინახო, რა ვიცი, პაბე და სტალინის დროს გამოშვებული. ხო, და ეს შეუძლებელია, მაშინ სპეციალურ პარკინგზე გადაიყვანე ჯერ, ნუ ამახინჯებს იმ უბანს და მერე კიდე, ნუ იკავებს ადგილს, რა, ეს სამოძრაოდ არ არის ეს ავტომობილი განკუთრილი. ამიტომ ესეც მოექცევა უკვე რეგულაციის ქვეშ და ზონალური პარკინგი რა შეიძლება ახლა კითხვას რო პასუხი გავცე. საათობრივად, ახლა საათში ვარ იყის, ხო? აქვთ თუ მოთხოვნის მიხედვით ბაზარზე როგორი იქნება მოთხოვნა საპარკინგო ადგილებზე, ნუ საკრებულოს და მერიას მუნიციპალიტეტს აქვს უფლება რომ 3 ლარამდე ზოგ ადგილას გაზარდოს საათის ღირებულება. ამ წუთად ვარია ყველაზე ძვირი, სადაც არის. ეს რასაკეთებს, რომ ტყუილად იმ ადგილას მანქანას არ აჩერებ და არ მიდიხარ სიტყვაზე მერე ფეხით სამოძრაოდ სხვაგან. ისეთ უბნებში, სადაც ნაკლებად დატვირთულია ზონალური არ არის, იქ შეგიძლია გააჩერო ესე მანქანა და ნუ ფეხით გახვიდე მერე უფრო გადატვირთულ უბნებში. ეს არეგულირებს რაღაცნაირად, რომ ზონალურ პარკინგზე არ იდგეს მაგალითად სარეკლამო მანქანები, რომლებიც დგას ხოლმე, აგერ დიდი ჯიპები გასაქირავებლად, რომ წავიდნენ ყაზბეგში. ყველგან სოფლიოში არის, ხო, რაღაც სარეკლამო აბრები, რომელიც გეუბნება, რომ ქალაქის გასასვლელში აი ამ ტიპის მანქანა დაგხვდება და თუ ყაზბეგში გინდა დასვლა, მიდი და ქალაქის გასასვლელიდან
წავა. მაინც თავისუფლების მოედანზე რო გაჩერდება,
ხო, მანქანა პირდაპირ მაგალითად ლესელიძეზე ხუთი დიდი ჯიპი, რომელიც მუდმივად იკავებს ადგილს და გეუბნება, რომ აი ეს ამ ჯიპზე შეგიძლია აქვე დაჟდა და წახვიდა ყაზბეგში. ანუ ეს ასე ვთქვათ, მანქანების ნაკადს გააკონტროლებს ზონალური პარკინგი, მაგრამ მოსახლეობისთვის, ვინც ცხოვრობს მაგალითად კოტე აფხაზის ქუჩაზე, ხო, და იქ არის უკვე ზონალური პარკინგი შემოღებული, იქ ადგილობრივ მოსახლეს 150 მეტრის რადიუსში შეუძლია უფასოდ პარკირება, ოღონდ დარეგისტრირების უფლება აქვს 2-3 მანქანის. ანუ ოჯახში 3 მანქანაზე მეც ვერ დაარეგისტრირებ. ვინც ფლობს კონებას, მაგალითად კერძო ბიზნესი იმ ტერიტორიაზე, მასაც შეუძლია იგივე პრივილეგიით ისარგებლოს და ნუ მომსვლელმა ან უნდა გააჩეროს ნაკლებად გადატვირთულ ადგილას და ფეხით მოვიდეს. აი პრაღაში მაგალითად ხო ეს მანქანა ვერ შედის საერთოდ ძველ უბნებში ბევრგან და რაღაცაზე უარი თუ არ თქვი, სხვა რაღაცას ვერ აწყობ, უბრალოდ ესე ამოწყობილი ეს ცხოვრება.
მოდევს ველსაც ჩართავ ახლა, მადლობა რომ დაგვერეგეთ, ბოდიში რომ გაცდევინეთ, მაგრამ მე მგონი საინტერესო იყო თქვენთვისაც და ვაცალეს თუმარს რომ აი ხსნარაზე იყო ლაპარაკი, გისმენთ?
და გამოდივა, არ არის პრობლემა. მე რუსთავში ვცხოვრობ და პერიოდულად მიწევს ისი ჩამოსვლა ხოლმე და ნუ ბარათი არ მაქვს, არ მიიღეს უბრალოდ, ისე ხშიად არ ჩამოდება, რომ ჩამოდიო რამდენიმე ავტობუსში მიწევს გადაჯდომა და ეს ქეშით განახტის მოწყობილობა აღარ არსებობს უკვე და ანუ რისკი არის დამაჯარიმოს კონდუქტორმა და თუ შეიძლება რომ აღმიგეს ისე ეს ქეშით გადახტის საშუალება, რომ ფული ლარიანი გადაიხადო პირდაპირ.
ბოდიში ჩაგეკითხებით, არანაირი პლასტიკური ბარათი არა გაქვს, მაგრამ ყველაფრით შეიძლება გადახტა
იქა. მე შიშიმო პირივად მაქვს რუსთავის ისა მაქვს რა, მაგრამ ეს აჭრის თქვი თქოლმა ბატონმა ახსენა, თბილისში აჭრის ეს გადა.
არა, რა გკითხეთ რა, თქო ბანკის ბარათი რამე საპე, ხო, კაი, მადლობა.
ხო, ანუ ჯგუფი მაქვს მეორე თვალის გამო და არა, ადრე მქონდა საქართველოს ბანკის ბარათი, რომელიც დავაუქმე, არა, რაღაც მეკითხებოდა და აღარ მიხემა
იმას. დავა უკვე
აღარ მაქვს. აი, მაგრამ ესე იგი, მე მგონი ეს პრობლემა სხვანაირად გვაქვს გადასაჭრელი. ახლა კონკრეტული ჯგუფის წარმომადგენელია ეს ადამიანი, რომელსაც რომელიც სარგებლობს შეღავათით, ხო, ტრანსპორტში. ჩამოდის რუსთავიდან თბილისში, თბილისში ვეღარ სარგებლობს. იგივე პრობლემის წინაშე ვდგებით, რაზეც წინამაყურებელმა გაამახვილა ყურადღება და ამიტომ მე მგონი ეს პრობლემა მოსაგვარებელი გვაქვს, რომ მოხდეს უნივერსიფიცირება და რუსთავში თუ უფასოდ მგზავრობს ადამიანი, ну чем исурвилия რომ მოвахერხოთ რომ თბილისშიც იმგზავროს უფასოდ, ხო?
ეგეც როგორ ის არის, ვთქვათ რაღაცებს დაფიქრდები და შემდეგ შეიძლება წააწყდე პრობლემას, რომელზეც არ გიფიქრია, ხა მეც რაღაც ჩემი მეთი უტვინობით, ბარათი არ აქვს, ვიღაცებს არ აქვს ბარათი, ანუ
ხო, ქეში პრობლემა, ქეში განდახტა პრობლემა რეალური, იმიტომ რომ ძღოლს უმატებ ფუნქციას, რომელიც მეორე აფერხებს მოძრაობას, იქ მეორე ხურდა უნდა მიაწოდო, ეს პრობლემა
ხოლმე არა, იქ ჩასაყრელი იყო ხოლმე. თვითონ
ხო, ну აი რაღაცა შეიძლება ამაზე მოფიქრება, თუმცა მგონია რომ ამაზე სწორი იქნება, რომ კონკრეტული ჯგუფები მით შეღავათით სარგებლობს, იქნება მათი უნივერსიფიცირება მოხდეს, რომ ყველა ქალაქში იმგზავრონ, ბევრად უფრო ლოგიკურიც არის, უფრო მარტივიც არის, ვიდრე ქეში სისტემის დაბრუნება.
ხო, ალბათ ეგრეა. ეს
ცოტა პრობლემური იქნება, მგონი.
მოდი ჩავხედავ კომენტარებს, რას გვიწერენ, რომ ერთი დავით გწერს, რომ ტრამვაი არის ერთ-ერთი ყველაზე ეკოლოგიური და სწრაფი ტრანსპორტი, რომელსაც შეუძლია მეტი ადამიანის გადაყვანა ვიდრე ავტობუსი. თუ განიხილება ტრამვაის ხაზების გაყვანა, თუნდაც ერთ რომელიმე უბანში და თუ არა რატომ?
უპასუხოთ. ესე იგი, ტრამვაი ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ეკოლოგიური ტრანსპორტია ქალაქებისთვის. ყველა მოხიბლული ვიყავით ტრამვაის იდეით, როდესაც აი ამ წინას არჩევნო კამპანიაში ვიყავით მერის და საკრებულოს არჩევნებზე 2017 წელს. უბრალოდ დავთვალეთ და ერთი პროექტი, რომელიც მაგალითად ორთაჭალიდან მაღლივ კორპუსამდე უნივერსიტეტის გავიდო და 175 მილიონი ევრო ჯდებოდა როგორც მახსოვს. 175 მილიონ ევროთ ელექტროავტობუსები უკვე იხვეწება და იმდას ვიყიდით და თან უფრო ადვილი დასამენეჯმენტებელია, იმიტომ რომ ტრამვაის ერთ ხაზს გააკეთებ და მეორე ზედ ერთი და იგივე ტრანსპორტი უნდა იყოს სულ და აქ მოთხოვნილებების მიხედვით შეგიძლია ეს ელექტროავტობუსი გადაიყვანოს სხვა მარშრუტზე და გამოიყვანო და ასე შემდეგ და ამავდროულად ну იმდენ ელექტროავტობუსი ყიდი რომ სულ განაახლებ რა ავტობუსების პარკს და უბრალოდ იმდენად ძვირია რომ აღარ გამოვა ძველი ხაზი რო დაგვრჩენოდა ტრამვაის და მხოლოდ რელსები გამხდარიყო შესაძლებელი კიდე სხვა იქნებოდა ეხლა იმ ადგილებში სადაც ტრამვაი გადიოდა ზოგან ბულვარია მოწყობილი ზოგი საერთოდ გასხვისებულია ეგ ცალკე პრობლემა მოკლედ აი ეს ერთი პატარა მარშრუტი 150 მილიონ ევროზე ძვირიჯდებოდა შესაბამისად უბრალოდ აღარ ღირს ამის გაკეთება ტრამვაი აი ყველაზე ეკოლოგიურია მაგრამ ნუ ელექტროავტობუსი იქნება მხოლოდ საბურავის სვეთის ის ნამწვი და ეკოლოგიურია
კარგი, ბადრიქ წერს მარტო შეშმო პირი რაშვაშე, იმანქანას რომელსაც თბილისის პარკირება აქვს, ქუთაისში რო ჩადის თბილისში ადგილს ხომ ან თავისუფლებს, პარკირება უნდა იყოს ერთი და ეს ის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. არ გვაინტერესებს ვინ ოპერირებს და ფულს ვინ აკეთებს ჰაერიდან, ეს ეგრეთ წოდებული ოპერატორები მორიგდნენ ერთმანეთში და ჩვენ ნუ გვიქნით დამატებით პრობლემებს და ნუ გწეწავთო.
მესმის, რომ ეს იქნებოდა კომფორტული ყველასთვის, თუმცა ამ ეტაპზე მგონია რომ მაგის დალაგება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყველა მუნიციპალიტეტში ცალ-ცალკე ვალდებული ები არსებობს კერძო სექტორთან. ეხლა ამათი ერთმანეთში მორიგება ყველას მოუნდებათ ან თბილისის და ბათუმის ხარჯზე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ტრაფიკი არის ამ ქალაქებში. და ნუ საბოლოო ჯამში გამოვა, რომ ეს ორი ქალაქი თავისი საპარკინგო სისტემით შეინახავს ყველა დანარჩენ ქალაქს. არ ვიცი, ცოტა რთულად მეჩვენება ეხლა. საბოლოო ჯამში მე ვეთანხმები, კი ბევრად კომფორტული იქნება, მაგრამ რთულად წარმომიდგენია, რომ ეხლა შესაძლებელი იყოს სამწუხაროდ.
და სოფიქ წელს პარკირების ჯარიმების გახუთმაგება ძალიან უსამართლოა და ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მხოლოდ ბიუჯეტის შევსებას ისახავს მიზნათო. ექსცენტენცი არერთხელ შემხვედრია ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ ისედაც ყველაფერი გაგვიძვირდა, ცოტა შეიძლება ეგ არ უწერია და ვამატებ, მაგრამ მაინც ჯამსაც ჩავთავ.
გავცეთ პასუხს.
ხო.
ესე იგი, ნახეთ. პირველ რიგში ჯარიმა ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა უკვე დავარღვიე და ამაზე უნდა გადავიხარო, ხო? ეხლა გადავხედოთ რა იწვევს ამ ჯარიმების საჭიროებას. პირველი, როდესაც ვამბობთ ბორდიურზე მანქანის პარკირება არ შეიძლება, აი ახლი ვარის გამო თუ ჩვენ ევაკუაციას არ დავუმატებთ, ნუ უღირთ ვიღაცებს ტოვებენ ამ მანქანას და მიდიან. ათვლარს მე მოდიან და იხდიან რა პარკინგი უღირს ათვლარად. აღარ არის ეფექტური ეს ჯარიმა. ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ, შიშუმი პირების ადგილას აყენებენ, წარმოიდგინეთ ახლა შიშუმი პირისთვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი იმიტომ რომ არის ადაპტირებული იქიდან მარტივად ავიდეს მერე ტროტუარზე და ასე შემდეგ, ხო?
ან როგორც ეს საუკეთესო ადგილებია ხოლმე სიტყვაზე
რომელიც გადასასვლელთან ახლოს არის და ასე შემდეგ. ახლა იქ მიდიხარ აყენებ, როცა გატენილია ყველაფერი და 10 ლარი იმასაც უღირს, ხლებით. ის ევაკუაციას უკვე ექვემდებარება კიდევ კარგი. ელექტრომანქანები, რომელიც გვინდა რომ მეტი იყოს ვიდრე მოტორიანი ტრანსპორტი, იქაც იგივე ხდება, სადარი ამდენი ელექტრომანქანა ფიქრობს ადამიანი, აჩერებს და უღირს ის ათილარი გადაიხადოს. ამ ყველაფერს ემატება ზონალური პარკირების სისტემა, სადაც საათი ღირს 8 ლარი. შენ თუ 5-6 საათი სადღაც მიდიხარ, ну ай ახლა იმ აპლიკაციით ახლა დროების და წუთების ზომას 10 ლარი გირჩევნია და უბრალოდ ეფექტი აღარ მოაქვს რო არ გააძვირო და არ გახადო შესაბამისი ამ საჭიროებებთან ეფექტი აღარ აქვს ეს არის თორე ახლა ჯარიმით როდესაც City Park-ის ხელში იყო მაგალითად ჯარიმების სისტემა მის პირდაპირ ინტერესში იყო რომ ამოეღო ფული ჯარიმით ხო მუნიციპალიტეტში როა ისეთი თანხა არ შემოდის რომ მუნიციპალიტეტისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს
თუმცა ინახე სრულება მაინც ხომ მნიშვნელოვანია, ანუ ერთხელ თქვა კომპანია იღებს, იმიტომ რომ მოგებას იღებს აქედან, მეორე შეიძლება ჩემი მოგება არ იყოს ამჟამად, მაგრამ მაინც იგივე უნდა გავაკეთო და
იგივე უნდა გავაკეთო.
როგორც ყოველთვის რა მნიშვნელობა აქვს ხარ თქვა რამეთი მდიდრდებით თუ უბრალოდ ეგრე არის საჭირო
ხო, მაგრამ ნახეთ ეგ City Park-ის შემთხვევაში პირდაპირ დაინტერესება იყო რაც მე ჯარიმას დაწერ და მეტი შემოსავალი ქონდა. ხო მუნიციპალური ზედამხედველობა სატრანსპორტო სისტემის ამაზე მიმოგებას ვერ ხედავს. ხო, მას უბრალოდ დავალება აქვს და თუ არ შეასრულებს, ის სამსახურის პრობლემები შეექმნება. განსხვავებული სისტემა, ანუ მისთვის პრევენცია უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დარღვევაზე ამ ჯარიმის ამოღება. აქედან გამომდინარე, ხო, ნუ ხდება რეაგირება ამ მეთოდით. ეს მისთვის შეიძლება მოსახლისთვის მნიშვნელობა არ აქვს და მძღოლისთვის, ვინ დააჯარიმებს და რა მიზნით. მაგრამ ნუ ის მიზანი რა იყო, იცით, ორი წუთი დაგრჩებოდა და პირდაპირ რა და ინტერესი იყო, რომ სტრაფად მომხდარიყო და აქ ნუ მაინც მოხდება, მაგრამ ნუ 50 მას ახლა City Park-ის ნაირ კომპანიას რო ემართა ჯარიმების სისტემა, ნუ 100 ლარი რო ყოფილიყო იქნებოდა ბედნიერი. მუნიციპალიტეტი ამას იმისთვის არ აკეთებს, რომ შემოსავალი მიიღოს. ამას აკეთებს იმისთვის, რომ უბრალოდ ეფექტი კონდეს 10 ლარის გამო უკვე ბევრ ადგილას ადამიანს უღირს ამის გაკეთება.
ან თუნდაც იმიტომ რომ შეიძლება ნაკლები იყოს ეს 10 ლარი ვიდრე პარკინგი.
ხო, ნუ შე 12 საათი თულტოვებ უკვე ნაკლებია ჯარიმა ვიდრე ზონალური პარკინგის გადასახადი.
ერთი რაზეც მინდოდა მეკითხა არის ერთ-ერთი პრობლემა რაც გაჩნდა ბასლაინების ავტობუსის ხაზების დახაზვასთან ერთად არის ტაქსის გაჩერება არ გაჩერება, იმიტომ რომ არ ვიცი თქვა მელიქიშვილზე არის ავტობუსის ხაზი და თქვა თუ მეჩხარება და სამსახურში ტაქსი
ხოვები უნდა
ჩამოხტე შუა მელიქიშვილზე რასაც ვაკეთებ ხოლმე ან ერთი ვარია მოკლედ სულ არის პრობლემა და რაღაცა სახის დალაგება მაგას სჭირდება რომ ან ერთი რო ითქოს რომ არავინ ტაქსი კი არა და ანუ არ გაჩერდება
მაგას და აღარ ჩავჭდება მაგას აქცენტის გაკეთება ვეღარ დავსვი სხვა იმდენად ვეღარ მოვასწარე
მეტი დავინახე და
მეტი რო ბევრი სხვა აქტუალური საკითხი იყო კითხვები რაზეც წამოვიდა
ხა ვეცეთ
სინამდვილეში ჩვენ ახლა ვანიჭებთ მუნიციპალიტეტის უფლება მოსილებას რომ საავტობუსო ზოლის გადაკვეთის ადგილები შეარჩიოს ან სადაც გადაკვეთს ტაქსი გააჩერებს ჩამოსვამს ან აიყვანს მგზავრს და გააბა. ანუ რაღაც სამიერი შეფერხების შექმნა იმისთვის რომ მგზავრი აიყვანოს და ჩამოსვლოს გარკვეულ ადგილებში ამისი უფლება მიენიჭება ამ კანონის შემდეგ და ნუ მე რა მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან ერთად როცა რო დაადგენს გამოყოფს კონკრეტულ არეალებს მაგალითად მელიქიშვილზე რამდენ ადგილას შეიძლება მოხდეს ეს ყვეტა ამას დაადგენს უკვე მე
და კოსტავაზე ფილარმონიდან ჩადიხარ ან მანქანიდან ვერ ჩამოხვალ ისე რა არ დაარღვი
კი ეს პრობლემა გაჩნდა და იმიტომ შეგვა კანონში ცვლილება ეს პრობლემა ნამდვილად არის ხო კანონის ხო ცოცხალი ორგანიზმია სინამდვილეში პრობლემები შეიძლება საერთოდ რო ვერ მოიფიქრო ისეთი აღმოჩნდეს მე რა და გიწევს რედაქტირება
ხო აი ერთ სასაც მოვასწრებ რახან და არეკეთ ძალიან ჩართულები ვართ და გისმენთ მადლობა რომ დარეკეთ.
გამარჯობა ქრისტე აღზრდა გილოცავ. ეხლა პირველი შეკითხვა რაც მინდა დავსვა თქვენ სტუმართან რაში მდგომარეობს გენოცვალე. მე ეხლა ისე თუბანში ვცხოვრობ ძალიან აი ესეთი რო ვთქვა ტრასასავით არის რა მაგრამ რა არის იცით ეხლა არის რაღაცა ხო გასაგებია შეზღუდვები კი რაღაცა დაწესდაო მე როგორც გავიგე მაგრამ აი ღამის საათებში მაინც იქნება ან აი ეს მაყუჩები დიდი მაყუჩები ან მოტოციკლების აი დიდი მაყუჩები აიგრძალოს ბატონიჩემო ღამის 2 საათზე გაივლის ადამიანი იმ ხელახმაზე
ეს ახმარებით მე შეწუხებული ვარ მაგის
რა რაღაც არ მოუდგენლად ხან ისი ამშლია მე რო ვილა ლამის ჩასულორ მიჩუბია კაცო ესეთი რაღაცა ხო არ შეიძლება რაღაცა
მეც მოდი თავს დაგიკრავ და ყოლა არა მარტო შუა ღამისას შუა დღეზე რომ ეს მის ხოლმე ძალიან ხმამაღლა ბევრს გვაქვს ხოლმე ესეთი რეაქცია უნებლიე
ხუბის. გენაცოლი ის ისე დღეში რომ ეხლა ისედაც დანერვიულებულ ხალხს კიდე
კი გესმის მოდი მეორე შეკითხვაც გვაქვს იქით დასვით რომ მოვასწროთ იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხებია მართლაც და
ხო და რა არის იქით ეხლა ინ ჯარიმებზე მქონდა კიდე ის სიტუაცია რომ არის რაღაც აი კამერები აყინია ხო ერთით რომ გადააჭერებ შემთხვევით არის რომ შეიძლება ცოტა მეტი მოგივიდეს გასტრების დროს რაღაცა და ერთით რო გადააჭარბე ფიქას 50 ლარია ჯანიმა და ზოგი 100 გაივლის ხოლმე იმასაც 50 ლარი და რაღაცა თანმიმდევრობა ხო უნდა არსებობდეს ბატონო ჩემო და იქნება ესაც გაითვალისწინოთ რაღაცნაირად რა
კაი მადლობა მადლობა რომ დარეკეთ ხო პირველი ხმაური და რს რო აკეთებენ ხოლმე
ხმაურზე ესეთი ამბავია ხმაურზე კანონი სინამდვილეში მივიღეთ რომ 11 საათს მერე არ შეიძლება რაღაც დეციბელზე მეტი იყოს ხმაური ოღონდ ამას აქვს სხვა პრობლემა იმ წუთას რამდენით იხმაურა იმ წუთას უნდა გაზომორის ინსტრუმენტი ძარ არის მაგალითად მუსიკას ადმე კაფეში თუ უკრავს და პატრულს გამოიწა პატრული მივადა გაზომავს მაგრამ მანქანამ რო ჩაიარა იმ წუთში რა ხმაურეთ ჩაიარა ჩაიარა და წავიდა გაზომავ მე და ნელა თუ მოძრაობს მერე რა ვიცი მაყუჩზე შეიძლება აქ ერთადერთი იყოს რომ ტეგდათვალიერების დროს ამისი გათვალისწინება ტექნიკურად არ ვიცი როგორ უნდა მოხდეს, რამე საშუალება თუ არსებობს ამ მაყუჩებზე მოკლედ ტექნიკური გათვალიერების დროს უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ჯარიმის თვალსაზრისით შეუძლებელია ხო ჩაივლის ხმაურით და მერე ივლის ნელა და აღარ ხმაურობს.
ხო, მე როგორ წარმოვიდგენთ, თავისით არ შვება იმას, რომ შეხედო, მაგრამ არც რამდენად
არა თავისით შვება კი, როცა სწრაფად მიდიხარ, უფრო ხმაურობს და როცა ნელა მიდიხარ, არ ხმაურობს ის და ამიტომ შეიძლება რაღაც მომენტში აჭარბებდეს და რაღაც მომენტში არ აჭარბებდეს. ამიტომ ამის გაზომო რთულია, ერთადერთი შეგვიძლია გავამკაცროთ ტეგდათვალიერების პირობა ამ ხმაურის გამომწვევ მაყუჩებზე. მეტი არ ვიცი რა შეიძლება გამოსავალი იყოს. რა შეეხება ჯარიმების სიჩქარის გადაჭარბებას, ახლა ეს კანონპროექტი საერთოდ სხვა მიმართულებას ეხება და ეს კიდე სხვა მიმართულება, ეს უკვე მოძრაობის წესების დარღვევა, შსსს-ს გვემდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგზაო მოძრაობის გვემდებარე მუხლებია. და სხვა რამეში იქ საქმე ახლა ისედაც 15-ით გადაჭარბების უფლება აქვს მოქალაქეს, ნუ ქალაქში სადაც 60-მდე მოძრაობა 5-ით როგორც მახსოვს და ნუ მეტით უბრალოდ არ უნდა გადავაჭარო, არ შეიძლება იქ 8 წერია, არც 1-ით გადაჭარბება არ შეიძლება და არც 10-ით და ნუ არ უნდა გადავაჭაროთ.
ხო, ეგეც მეც ვერ ხიანი. კაი, რამე არ გამომჩეს აქ ჩავხედავ ახლა შეკითხვებს და ტელეფონში ვიქეკები შეკითხებისთვის თითქოს ძველი დრო იყოს. ახალს ვერ ხედავ. ზონალური პარკირების სისტემაში მნიშვნელოვანი ხარვეზია, თუ უძრავ ქონებას წითელი ხაზები არ აქვს რეგისტრირებული, უფასო პარკირება არ მუშაობს და რეგისტრირებული მანქანა მაინც ჯარიმდებაო.
წითელი ხაზები უძრავ ქონებას ყველა ვარიანტში უნდა ქონდეს რეგისტრირებული. თუ რეგისტრირებული არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ რეგისტრირებული არ არის ეს ქონება და მაშინ არ არის ქონება.
რაც ხო რაც პრობლემური არის. ეგ არ ვიცი მე ვეღარ ვამატებ მას შეკითხვას
იმიტომ რომ შეიძლება ახალი აშენებული სახლია მაგალითად ამას გულისხმობენ და ახალ აშენებულ სახლში არ განშლა გაკეთებული და დარეგისტრირებული არ აქვს მცხოვრებებს. შეიძლება ამას გულისხმობენ. უნდა დარეგისტრირონ და გაჩნდება ეს პრივილეგია.
და ასე ნინო არასაშვილი წერს ჩვენი მეგობარი და კოლეგა რომ ორი შეკითხვაა რომ ერთიო ლიბერტი ბანკის ბარათები არ არის მიმული ავტობუსებშიო და რატომო და როდის გაიხსნება ქეთევან წამებულის გამზირი რომელზეც ორი თვე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობსა
ლიბერტის ბარათები მოვიკითხავ არ ვიცი შეიძლება ეს არის სხვა პრობლემაა ჯერ მივესალმებინ ინოს, მოვიგითხოთ. ხო და რა შეეხება მეორე რა კითხვა იყო მე ქეთევანწამებულის გამზირი. ქეთევანწამებულის გამზირი არ ვიცი, ეს ხო მუნიციპალური საკითხია და ზუსტად რა ვადებია განსაზღვრული არ ვიცი, მერიას უნდა ვკითხოთ, მეც ვკითხავ აგარდას. მეორე გადაცემაში მეცოდინება ნინოს რომ ნახავ პირადად ვეთყვი, ალბათ დაახლოებით ერთი წელი, არა მგონი ერთი წელი დაჭირდეს, მაგრამ დაახლოებით ეგრე იქნება, ჩემი ვარაუდია, ეს არ ვიცი, მერიისგან ინფორმაცია არ მიმიჩნევა.
ძალიან დიდი მადლობა, ანუ გავიდა დროის მალე წეს ტურისტუმარი იყოს ხოლმე განაცემაში, მაგრამ მეთქი ამაზე გვექნება ბლომად სალაპარაკო და არ ამარტო ბლომად ხონდა, მაგრამ ნახევარი შეკითხვები რაც ხონდა თემები არც მოპედებს არ შეხვებივართ, თორზე აზერ ვერ მოასწრებთ მორჩა მაგისტრო, იმიტომ რომ მენერებსაც ხონდათ მაყურებლები,
მაგრამ ველოსიპედისტების უფლებებს ვინც დაარღოს, თქვათ რომ მათაც ჯარიმა ექნებათ.
That's it, ჩვენაც ნუ ამოვლენ ჩემ ტროტუარზე, ნუ მიშლენერებს ველოსიპედისტები,
ისეც
ყველაგან. ძალიან დიდი მადლობა ბექა, ბექა დავითულიანი პარლამენტარი, საკრებულოს ყოფილი დეპუტატი, ასევე აღწერებთ ხოლმე თან, როცა აი ამ კანონ პროექტს შეეხება. საქმე იყო ჩვენთან სტუმრად, თუ ჩვენი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუკის გვერდზე, მოსმენა ორშაბათიდან უკვე შეგიძლიათ ჩვენი დილის საუბრების და საღამოს თავისუფლება გვაქვს მეორე გადაცემა რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9. მადლობა რომ გიყურებთ, აბა კარგად. Thank you.
Thank you.